ერთერთმა სააკაშვილმა გამგებლებთან და გუბერნატორებთან შეხვედრაზე აღნიშნა, რომ იქნება ახალი საქართველო, სადაც სიღარიბისა და უბედურებისათვის აღარავინ იქნება განწირულიო. სწორედ აღნიშნულ თემაზე სასაუბროდ მოუწევთ დღეს თბილისის სტუდიაში კოალიცია მომავალი სიღარიბის გარეშე წარმომადგენელი სიმონ გაბრიჩიძე. მოგესალმებით ბატონო სიმონ, დიდ მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში სტუმრობისათვის. როგორც ვიცი, კოალიციაში რამდენიმე ათეული არასამთავრობო ორგანიზაცია არის გაერთიანებული. საინტერესოა, რას აკეთებს კოალიცია იმისათვის, რომ ქვეყანაში სიღარიბის დაძლევას შეუწყოს ხელი? ამ მხრივ მდგომარეობა მეტნაკლებად მაინც გაუმჯობესდეს, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ეს არ არის მხოლოდ არასამთავრობოების პრეროგატივა, ეს ძირითადად სახელმწიფოს პრეროგატივა არის.
დიდი მადლობა, მივესალმებით მენეს. ეს კოალიცია, ნაციონალური კოალიცია მომავალი სიღარიბის შეგარესი შეიქმნა 2005 წელს, როგორც მოიხსენება 2000 წელს მსოფლიო გაეროს სამიტზე მსოფლიო 191-ვე სახელმწიფომ ხელი მოაწერა 1000-ის განვითარების მიზნებს და მათ ვალდებულებად აიღეს ამ ქვეყნის თავდაპირველმა 2015 წლისათვის ამ მიზნების შესრულება. ამ მიზნებიდან ერთ-ერთი პირველი არის სიღარიბის დონის შემცირება ქვეყანაში და ასევე სამი მიზანი უკავშირდება კიდევ ჯანმრთელობას, ანუ დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის გაუმჯობესებას, ბავშვთა სიკვდილიანობის შემცირებას და აგრეთვე შისთან, მალარიასთან, ტუბერკულიოზთან ბრძოლას და მისი მავადობების შემცირებას. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ გადავწყვეტეთ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, რომ ერთად კოალიციაში უფრო ეფექტურად იმუშავებდით და უფრო ეფექტურად მოუწოდებდით მთავრობას, რომ ის ვალდებულებები, რომლებიც მათ 2000 წელს ამ გაეროს 1000-ის სამიზნე აიღეს, რომ ეს შეესრულებინა. პირველ თავდაპირველად ამ პროექტის მინდა მოგახსენოთ, რომ ამ ჩვენ ფინანსურ მხარდაჭერას ვღებულობთ ოქსფამისა და ოქსფამ ნოვების მიერ, ოქსფამ დიდი ბრიტანეთისა და ოქსფამ ნოვების მიერ, ხოლო ამ ორგანიზაციაში თვითონ განმახოცებელ პარტნიორებად თავდაპირველად იყვნენ ჩვენი ორგანიზაცია, რომელსაც მე წარმოადგენ, Welfare Foundation-ი, ასევე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია და თავდაპირველად ეს მოძრაობა კოალიციის საქმიანობა ძირითადად ატარებდა კამპანიურ ხასიათს. ანუ ჩვენ ქონდა სპეციალური მობილიზაციის დღეები, ეს იყო მაგალითად ჯანმრთელობის მსოფლიო დღე, რომელიც 7 აპრილი, აგრეთვე სიღარიბესთან ბრძოლის მსოფლიო დღე 17 ოქტომბერი და ყოველთვის ამ დღეს ვატარებდით სპეციალურ კამპანიას, რომელთაც ესე იგი შედგებოდა ძირითადად ორი ნაწილისაგან. ერთი ნაწილი იყო მთავრობის წარმომადგენლებთან შეხვედრები, სხვადასხვა წარმოდგენა იმის შესახებ, თუ რა მდგომარეობა ამ ხრივ ქვეყანაში, და მეორე ნაწილი თვითონ ვცდილობდით მოსახლეობაში აგვამაღლებია ცოდნა იგივე ჯანდაცვის ჯანმრთელობის უფლებების შესახებ, მათი უფლებების შესახებ და ამიტომ თავდაპირველად უფრო ეს კამპანიურ ხასიათს ატარებდა. თუმცა 2007 წლის შემდეგ ბაშევდეკ რაც ქვეყანაში უფრო ჯანდაცვის სექტორში დაიწყო ეგრეთ წოდებული ნეოლიბერალური რეფორმები, ანუ მოხდა ფაქტიურად კერძო სექტორის როლის ძლიერი გაზრდა, მთავრობა გადაწყვიტა, რომ მოეხდინა ჰოსპიტალური სექტორის სრული პრივატიზაცია და აგრეთვე კერძო სადაზღვაო კომპანიებისთვის გადაეცა მთლიანად მოსახლეობის დაზღვევა. ჩვენ დავინახეთ, რომ ამ რეფორმებს ძალიან ბევრი რისკი უკავშირდებოდა ჯანდაცვის სექტორში. გარდა ამისა, მსოფლიოში დაიწყო ეგრეთ წოდება ჩვენმა დონონებმა დაიწყეს მოძრაობა ჯანმრთელობა ყველასათვის, რომელიც შეეხო ძირითადად და ამ პროექტის ფარგლებში შეიჭრა ქვეყნები, საზრდოლების პრიორიტეტებად მიიჩნია ოქსფამმა და ერთ-ერთი ასეთი ქვეყანა იყო საქართველო. ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ არა მათ კამპანიური ხასიათი ქონოდა ამ ჩვენ მოძრაობას, იმიტომ რომ ხდებოდა ასე, რომ ჩვენ რაღაც ჩავატარებდით ამ მობილიზაციის დღე ყველა მთავრობის წარმომადგენლები. ძირითადი ჩვენი ტარგეტი მაინც იყო ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო, შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო საქართველოს შემოხვდა ეს საკითხები თითქოს ერთ სამინისტროს ქვეშაა გაერთიანებული, მაგრამ ქვეყანაში ეს ასეა და მაგრამ საქართველოს შეადგენაც ასეა, ამიტომ ტარგეტირება უფრო ადვილი იყო. და ჩვენ გადავწყვეტეთ, ეს მარტო ამ კამპანიური ხასიათით ბევრი სპეციალისტება დიდი არ იყო შესაძლებელი და გადავწყვეტეთ, ანუ მტკიცებულებებზე დაფუძნებული კვლევების საშუალებით დაგვენახებია მთავრობისთვის, რომ ის რეფორმის ესათვის ასპექტები, რომელსაც ისინი ახორციელებენ. ზოგიერთ შემთხვევაში რისკებთან იყო დაკავშირებული, ზოგიერთ შემთხვევაში არ იყო გამართლებული.
რა ტიპის კვლევები იყო ბანო სიმონის?
ესე იგი, რადგანაც 1000-ლეულის განვითარების მიზანი არის, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიზანი არის დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის გაუმჯობესება, ამიტომ თითქმის მრავალი კვლევა ჩავატარეთ სამიანო მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით. ეს ჩატარდა 2007 წელს, ეს კვლევა ასეთივე კვლევა ჩატარდა ცოტა ხნის წინ, ჩვენ ერთი კვირის წინ ქონდა ძალიან დიდი კონფერენცია ამაზე დაკავშირებით ქალაქ ბათუმში, სადაც როგორც საფთავლობო, ისე საქართველოში მოქმედი არასაფთავლობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები იყვნენ მოწვეული და ჩვენ წარმოადგენთ აკვლევის შედეგები. გარდა ამისა,
რა შედეგები აღმოჩნდა საბოლოოდ ჯამში საინტერესო აკვლევის შედეგები?
დიახ, ესე იგი მოგახსენებთ მაგასაც, მანამდე მინდა მოკლედ რომ შევეხო იმათ, რომ მათალია ჩვენ თავდაპირველად დავიწყე დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობით, მაგრამ რადგანაც ამ ჯანდაცვის რეფორმა რომელიც მიმდინარეობს საქართველოში, ამას მრავალი რისკი უკავშირდებოდა და ამ რისკს საერთოდ მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე შეეძლო მოეხდინა გავლენა, ამ რისკების განხორციელების შემთხვევაში ცუდი გავლენა მოეხდინა მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ამიტომ ჩვენ დავიწყე ჯანდაცვის აგრეთვე ზოგადი რეფორმების ანალიზი და ამასთან დაკავშირებით ჩავატარეთ რამოდენიმე კვლევა, მონიტორინგის პროცესი განვახორციელეთ და ამასთან დაკავშირებითაც კონდა ამ კონფერენციაზე საუბარი. რაც შეეხება ამ კვლევის შედეგებს, ამ კვლევამ აჩვენა, რომ პირველ რიგში რაც ყველაზე დიდი პრობლემა წარმოადგენს საქართველოს შემთხვევაში, ეს არის ის, რომ არასებობს საწმუნო მონაცემები საქართველოში დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის შესახებ. ანუ ესე იგი, გამოიკვეთა ის, რომ საქართველოში მაგალითად დაავადებათა კონტროლის ცენტრის და იგივე სტატისტიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის მონაცემების შემთხვევაში ერთმანეთს არ ემთხვევა. ანუ ერთი და ეს არის ისეთი ინდიკატორი, მაგალითად აი ავიღოთ ბავშვთა სიკვდილიანობა, დედათა სიკვდილიანობა, ეს ისეთი ინდიკატორია, რომელიც ქვეყნის სახეს აჩვენებს და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყანას ჰქონდეს ამასთან დაკავშირებით ზუსტი ინფორმაცია. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ნავაჯიქო დაბაზე საუბარი, ნავაჯერ თხოვეთ და მოუწოდეთ სახელმწიფოს, რომ მოხდარი ყო სტატისტიკის ზოგადად დახვეწა და ამ სტატისტიკური დეპარტამენტის რაღაც ორგანიზაცია, რომ მოსახლეობის მონაცემები უფრო საწონო გამხდარიყო, მიუხედავად ამისა, ისევ ეს დიდ პრობლემად ჩება და არ არსებობს ქვეყანაში საწონო მონაცემები იგივე დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანობის შესახებ. რა თქმა უნდა, მონაცემები ასა ხავს ბოლო ძვენდელი მონაცემები, მე მინდა ესეც თქვა, რომ ამ ხდით მდგომარეობა უმჯობესდება, თუმცა იგივე ჩვენი მაგალითად სტატისტიკის დეპარტამენტის ან დაავადებათა კონტროლის ცენტრის მონაცემებს თუ შევადარებთ სხვადასხვა ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანიზაციის მონაცემებს, აღმოჩნდება, რომ ამ ხდივაც ცნობილება, ანუ საერთაშორისო ორგანიზაციები უფრო მაგალ მაჩვენებს აქვეყნებენ დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანობის, ვიდრე მაგალითად ჩვენი სტატისტიკის დეპარტამენტი და ასევე დაავადებათა კონტროლის ცენტრი.
ანუ სიმონ, აქ სოციალურად დაუცველ ფენაზე არის საუბარი, მათ შორის სიკვდილიანობაზე თუ მთლიანად?
მთლიანად, ეს ეხება მთლიანად დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანობას ქვეყანაში. მეორე პრობლემა, რომელიც ამასთან დაკავშირებით გამოიკვეთა, ეს აღმოჩნდა, რომ ჩვენ არ ქონდა საშუალება, რომ მთელი ქვეყნის მასშტაბით ჩაგვეტარები ასეთი კვლევა, ჩვენ ჩავატარეთ ეს აჭარისა და სამეგრელოს რეგიონში. და გამოიკვეთა, რომ ესე იგი, მეთანაც შევადარებს ამ სამი წლის წინანდელ ჩატარებულ კვლევას, როდესაც არსებობდა ეგრეთ წოდებული 200 ლარიანი ვაუჩერი, ანუ ნებისმიერ ოსულ ქალბატონს, რომელიც დედობისთვის ემზადებოდა, შეეძლო მიემართა სახელმწიფოსათვის და აიღო 200 ლარიანი ვაუჩერი, რომელიც დააფინანსებდა ნაწილობრივ მაინც მათი მშობიარობის ხარჯებს. სახელმწიფომ ეს პროგრამა გააუქმა, ანუ ეს პროგრამა არსებობს, მაგრამ ეს კომპონენტი გააუქმა. ასე რომ ეხლა თუ ქალის ოჯახი, ანუ დედის ოჯახი არის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მონაცემთა ბაზაში და მათი სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70,000, მხოლოდ ამ შემთხვევაში სახელმწიფო ეძო სადაზღვო კომპანიების მეშვეობით აფინანსებს მშობიარობას 400 ლარის ფაგლებში. სხვა შემთხვევაში კი ქალი ფაქტიურად დაუცველი ჩება, ანუ ფინანსური პრობლემები პირველ რიგში გამოიკვეთა ამ კვლევის შედეგად, რომ ფინანსური არის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა მშობიარობასთან დაკავშირებიდან უსულობასთან დაკავშირებულ ხარჯებში. და ასევე აღმოჩნდა, რომ გამოკითხულთა 50% დაახლოებით ნახევარი ამბობს, რომ მშობიარობისთვის საჭირო ხარჯები ვერ გადაიხადა, მას არ ქონდა ოჯახის სახსრების, შესაბამისი სახსრები, რომ გადაიხადა მშობიარობის ხარჯები. და ხშირ შემთხვევაში ეს მან ისესხა, ან ვიღაც ახლობელი დაეხმარა და ამით მოხდა ამ ხარჯების დაფარვა. ანუ ეს იმასე მიუთითებს, რომ ჯერ კიდევ მოსახლეობის საკმაოდ მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო 2006 წელს შექმნა მოსახლეობის სოციალურ დაუცველ მოსახლეობის მონაცემთა ბაზა. და ამ ბაზაში მოხვედრილები 70,000-ის ქულის ქვემოთ ხებულობენ ამ დახმარებას, სამედიცინო დახმარებას. მიუხედავად ამისა, ხარისხიანი სამედიცინო სამიანი ხელმისაწვდომობა ჯერ კიდევ მოსახლეობის მახევდისათვის ისევ ძიმე პრობლემა ჩება და მინდა შეგახსენო, თუ ეს არის ის მოსახლეობის ის კატეგორია, რომელიც არ არის სოციალურად დაუცველი. ანუ მე ვსაუბრობ ახლა მოსახლეობის ყველა საერთო მაჩვენებლიდან, ანუ ყველა დედისაგან, რომლებმაც იმშობიანის ბოლო 6 თვის განმავლობაში.
და საერთოდ რამდენად ხარისხიანია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის აი იგივე ეს ჯანჯანდაცვის სფერო, ანუ მათი მომსახურება, რამდენად ხარისხიან მომსახურებას ხებულობენ იმ შემთხვევაში, როდესაც ისინი არიან სოციალურად დაუცველები და მიდიან კონკრეტული ვაუჩერი იქნება თუ პოლის იქნება რითიც მიდიან ისინი.
ხარისხი საერთოდ ძალიან დიდი პრობლემაა თვითონ სამედიცინო სფეროში, ხარისხი ძალიან დიდი პრობლემა არამარტო საქართველოში, არამედ ისეთ განვითარებულ ფეხნებში, რომლებსაც
აი ეს ამიტომ თუ არის განსხვავება მომსახურების დროს ასეთ შემთხვევაში სოციალურად დაუცველ,
მაგრამ განსაკუთრებით ხარისხი მნიშვნელოვანი პრობლემაა ჩვენ შემთხვევაში, რადგანაც როდესაც ასე სწრაფად ხდება კერძო სექტორის ეს ყველაფრის მიმართება, ბუნებრივია კერძო სექტორის თავარი კრიტერიუმით ამას თვითონაც ამალავენ და ყველა ამას აღიარებს, ეს ხარჯ დეფექტურობა და ამ ხარჯ დეფექტურობის ზოგ შეათი კარგება ხარისხი. გარდა ამისა ხარისხის ძალიან ბევრი პარამეტრი განსაზღვრავს აფხრივა ძალიან ესე იგი ძირითადად სამ ნაწილად შეიძლება დაიყოს, ესა სტრუქტურა, ესა თვითონ პროცესი და ესა შედეგი. აფხრივ ყველა შემთხვევაში, საქართველოს შემთხვევაში დიდი პრობლემები ასებობს. პირველ შემთხვევაში თუ ავიღებთ ინფრასტრუქტურას, მოგეხსენებათ, რომ ინფრასტრუქტურა ამ შემთხვევაში განუახლებელია, სახელმწიფო ამ მხრივ ცდილობს კერძო სექტორის მეშვეობით მოახდინოს ამის ლოგონმე ამ ინფრასტრუქტურის აღდგენა, თუმცა მარტო ინფრასტრუქტურის აღდგენა ხარისხს პირდაპირ არ განაპირობებს და ამის ძალიან კარგი მაგალითია მსოფლიო გამოცდილება ამას აჩვენებს. ლობი მქვეყნებმა, რომლებმაც მაგალითად შეძლეს და აქვთ მშვენიერი ინფრასტრუქტურა, ხშირ შემთხვევაში ხარისხი მომსახურებას ვერ უზრუნველყოფენ, განსაკუთრებით ეს ეხება იმ კერძო სექტორს, რადგან კერძო სექტორი ხშირად ხარისხზე წინ აგზით მიანიშნებს, რომ მას აქვს ახალი გარემონტებული საავადმყოფო, მას აქვს თანამედროვე აპარატურა და მას შეუძლია დანიშნოს რაღაც თანამედროვე მედიკამენტები, რომელიც შეიძლება შემთხვევაში
არ გამოუცდელია
და არასწორად ინიშნება და ამის გამო ამ გზით მიანიშნებს ხარისხს და ეს მარტო ეს არ განსაზღვრავს სამედიცინო მომსახურების ხარისხს. ხარისხთან დაკავშირებით აგრეთვე სერიოზულ პრობლემას ჩნდება თვითონ ამაში შედის აგრეთვე სტრუქტურაში თვითონ სამედიცინო პერსონალი. სამედიცინო პერსონალის მხრივ ძალიან დიდი სამედიცინო პერსონალს ფაქტიურად არ გაუძია დიდი ხნის განმავლობაში გადამზადება. აი გუშინ ჩვენ მქონდა ექიმების ტესტირება, ანუ პირველადი ჯანდაცვის ექიმების ტესტირება და ეს პირველადი ჯანდაცვის ექიმები მინდა შეგახსენოთ, ეს ის კატეგორია, ანუ ოჯახის ექიმები, რომლებმაც და დიდმა ნაწილმა ბოლო პერიოდში გაიარა გადამზადება და წესით მათ უფრო ცოდნა უფრო მაღალი უნდა იყოს, მაგალითად იგივე თანამედროვე მტკიცებულებებზე დაფუძნებულ მედიცინაზე, ანუ გაიდლაინების გამოყენებასთან დაკავშირებით, და აღმოჩნდა, რომ იმ საკითხებზე, რომელთაც მათ სრულყოფილი ინფორმაცია ეხლა უნდა ქონდეს, იმ კითხვებზედაც კი სრულყოფილად ვერ პასუხობენ და ძალიან ბევრ შეცდომას უშვებენ. ასე რომ ხარისხის ხრივ ძალიან სერიოზული პრობლემები და ამას ისიც ამძაფრებს, რომ ფარმაცევტული და სექტორი, ანუ ფარმაცევტული კომპანიები გახდნენ ნავალი სამედიცინო დაწესებულების ფლობელები, მათვე შექმნეს აგრეთვე სადაზღვო კომპანიები და სერიოზული რისკი არსებობს იმისა, რომ მოხდეს ექიმებზე, ანუ ექიმება ისარგებლოს, ანუ მტკიზე არამტკიცებულებებით ვთქვათ, და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული მედიცინა, არამედ ისარგებლოს იმ მითითებებით, რომელსაც მას სადაზღვო იქნება თუ ფარმაცევტული კომპანიების წარმომადგენლები სთავაზობენ.
ბატონო, ამ შემთხვევაში გამოსავალს რა შეხედავთ
მაშინ? საერთოდ
შესაძლებელია თუ არა მისი კონტროლი?
კი.
აი და ვინ არის პასუხისმგებელი?
ამასთან დაკავშირებით მინდა საინტერესო მონაცემები მოგიყვანოთ, ესე იგი, საერთოდ ასეთ რეფორმებს ხას უჭერს ისეთი ორგანიზაციები, როგორიცაა მსოფლიო ბანკი, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი და ასეთი ორგანიზაციების კინომნები ზოგადად ეკონომიკაში ამ ნეოლიბერალურ რეფორმებს ხას უჭერენ, ისინი მოუწოდებენ თავლობებს, რომ ჯანდაცვის სექტორში ამ რეფორმებს ახასიათებს ძალიან დიდი ხარვეზები, ძალიან სერიოზული ხარვეზები და ამიტომ ეს რეფორმები ძალიან დიდი სიფრთხილით განახორციელონ და პირდაპირ ციტადას მოგიყვან მსოფლიო ბანკის ანგარიში და ეს განახორციელონ სათანადო რეგულაციების განვითარების ფონზე. ანუ სახელმწიფო ამას სანამ დაიწყებს ასეთი რეფორმების განხორციელებას, მანამდე უნდა იფიქროს იმ რეგულაციურ მექანიზმებზე, რომელთაც მოხდება ამის კონტროლი. საერთოდ ამის კონტროლი ძალიან ძნელია, მსოფლიო გამოცდილება ამას აჩვენებს. მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც ჯანდაცვის სფერო ყველაზე მეტადაა დატვირთული რეგულაციებით, მე იმასაც შეგახსენებ, რომ ბოლო წლების დეკადების განმავლობაში რეგულაციები საერთოდ ეკონომიკის სხვა სექტორებში მნიშვნელოვნად შემცირდა, თუმცა ჯანდაცვის სექტორში ეს ასე არ მოხდა და რეგულაციებმა რეგულაციები მნიშვნელოვნად გაიზარდა, განსაკუთრებით ისეთ ქვეყნებში, სადაც კერძო სექტორის როლი ძლიერია. ანუ სახელმწიფოს ამაზე უნდა ქონდეს თავიდანვე ნაფიქრი და უნდა ქონდეს განვითარებული ეს რეგულაციური მექანიზმები. სამწუხაროდ, როდესაც მე მქონდა შეხვედრები ჯანდაცვის ხელისუფლებასთან 2007 წელს, როდესაც ასეთი რეფორმები დაიწყო და მაშინ ძირითადი მათი მოტივი ეს იყო, რომ მოდი დავიწყოთ და თვითონ მდგომარეობა და სიტუაცია შეგვახვედროს, თუ რა რეგულაციები იქნება საჭირო და შემდეგ ამას განავითარებთ, რაც ასეთი მდგომარეობა სწორი იყო და ამან რეალობა ამას აჩვენებს. ამჟამად სახელმწიფო ცდილობს, რომ რაღაც რეგულაციური მექანიზმები შეემუშავოს, თუმცა რამდენად განახორციელებს ამას და რამდენად მოხდება ამის ეფექტური რეგულაცია ამ კერძო სექტორის, ეს ძალიან დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას დღესდღეობით.
ბატონ სიმონ, მუდმივად არის საუბარი იმაზე და პრობლემა მუდმივად დგას, ეს სარეიტინგო ქულის მინიჭება. ანუ სულ არის ის პრობლემა, რომ აცხადებენ ოჯახები, რომ აი ჩვენ ვართ უკიდურესად ღარიბები, მაგრამ არ გვანიჭებენ აი ამ სარეიტინგო გოქულას. თქვენ თუ ადევნებთ აი ამ პროცესს რამენაირად თვალყურს?
დიახ, ამას სათქმა უნდა, ამასაც ვადევნებთ თვალყურს და აი მაგალითად ბოლო გამოკვლევების შედეგად აღნიშნეთ, ჩვენ ჩავატარეთ თბილისში სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ჯანმრთელობის პროგრამის მონიტორინგი და აღმოჩნდა, რომ მოსახლეობის გარკვეული რაოდენობა, მაგალითად დაახლოებით ეს იყო 10-15% ფარგლებში, აი ჩვენ ინტერვიუებში შევთხოვეთ, რომ მათ სუბიექტურად შეეფასებია ამ გამოკითხულის მდგომარეობა, თუ რა მდგომარეობა იყოს, იყო მართლა ზღარიბი, იყო საშუალო შეძლები, შეძლებული და ასე შემდეგ. და აღმოჩნდა, რომ ისინი დაახლოებით მოსახლეობის 80-85% დაკუთვნებენ მართლაც ვინც არიან ამ მონაცემთა ბაზაში, თუმცა არსებობს დაახლოებით 15-20%-იანი ცდომილება. ანუ ის ხალხი, რომლებიც არ უნდა იყოს ამ ბაზაში და არ უნდა ღებულობდეს ამ დახმარებას, ისინი. მაგრამ ეს არ არის მარტო საქართველოს პრობლემა. მოგინდა მოგახსენოთ, რომ საქართველოს პროგრამები არის ტარგეტირებული, ანუ მსოფლიოში სადაც არსებობს ასეთი ტარგეტირებული პროგრამები და განკუთვნილია ის მოსახლეობის გარკვეულ კატეგორიაზე, ყოველთვის ხდება ასეთი ცნობა და მეტნაკლებად ყოველთვის ეს ამ პრობლემებთანაა დაკავშირებული. მეორე პრობლემა, რაც ამ სქემას უკავშირდება, არის ის, რომ ამ შემთხვევაში აი ღარიბი, რომელმაც იცის, რომ თუ მისი რეიტინგი იქნება 70,000-ზე ქვემოთ, ის ცდილობს, რომ როგორმე მისი მდგომარეობა ცოტათი არ გაუმჯობესდეს, რომ ის არ ამოვარდეს ამ სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ბაზიდან. ამ 75,000 თუ გახდა მაგალითად მეორე წელს ამ უმწევო მოსახლის ქულა, ის უკვე ფაქტიურად ყველანაირ დახმარებას დაკარგავს. ამიტომ ეს რაღაცნაირად არასწორ მოტივაციას აძლევს ამ მოსახლეობას და ამ საკითხის შესწავლაც მნიშვნელოვანია ჩვენ შემთხვევაში, როგორაა. მე გეუბნებით ამას საერთაშორისო გამოცდილების საფუძველზეც და საინტერესო იქნება და ჩვენ ვაპირებთ სხვადასხვა სამი შესწავლას, თუ რამდენად სწორ მოტივაციას აძლევს ამ ბაზაში მოხვედრის მოსახლეს ეს პროგრამა, რომ ის არ ამოვიდეს და არ გახდეს ოდნა უკეთესი, ასე ვთქვათ.
ბატონ სიმონ, ამ თემაზე საუბარს აუცილებლად გავაგრძელებთ 2-3 წუთში. მცირე შესვენება გვექნება ჩვენ ყოველ წლის 15 ივლისს ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის კვართის შემოსვლის მსოფლიო დღეს ზუგდიდის ვლაქერნის ღვთისმშობლის სახელობის საკათედრო ტაძარში ტარდება წირვალოცვა, ხდება კვართის გადმობრძანება დადიანი ის სასახლეთა ისტორიულ არქიტექტურული მუზეუმიდან. ახლა მცირე სიუჟეტს მოვისმენთ ზუგდიდიდან.
Sugdidis ისტორიული მუზეუმის საგანძურთა საცავში დაცულია ერთ-ერთი უძვირფასესი რელიქვია, ღვთისმშობლის კვართი, რომელსაც ტრადიციულად ყოველი წლის 15 ივლისს მუზეუმის საცავიდან დილის 8 საათიდან საღამოს 8 საათამდე Sugdidis ვლაქერნის სახელობის ღვთისმშობლის ეკლესიაში დააბრძანებენ. ამ უძველესი ქრისტიანული სიწმინდის სანახავად Sugdidში უამრავი სტუმარი ჩამოდის, როგორც საქართველოს რეგიონებიდან, ასევე საზღვარგარეთიდან. ამ დღის მნიშვნელობაზე საუბრობს ზუგდიდისა და ცაიშის მიტროპოლიტი მეუფე გერასიმე.
ჩვენ რადგანაც ვიწოდებით ყველა წმინდა ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყნის შვილებად, ჩვენც ასევე გვინდა რომ დედა ღვთისმშობლის მიმართ გამოვხატოთ ჩვენი ასეთი დამოკიდებულება და მიდგომა. სადაც იქნება იგივე წმინდა გიორგის ნაწილი, წმინდა მარინეს კლავი, კვირიკეს ტევანი, იონე ნათლისმცემლის ნაწილი, ასევე მე მინდა თქვა რომ აი სულ რამდენიმე ხნის წინ ამ მუზეუმის მცველმა ქალბატონმა ლილი ბერაიამ რომ ამ მუზეუმში იმყოფება ღრუბელის ნაწილი, იმ ღრუბელის ნაწილი, რომლითაც მაცხოვარს მარი მიაძლიეს. მე მინდა უსურო ჩვენს ერს, რომ მართლაც ეს დამოკიდებულება დედა ღვთისმშობლის მიმართ და დამოკიდებულება იმ დიდი სიწმინდის მიმართ, რომელიც აი ამ გალაქში იმყოფება, ყოველთვის იყოს რწმენით, ყოველთვის იყოს სასოებით, ყოველთვის იყოს მადლიერებით.
15 ივლისი ვლაქერნობას უგდიჩი საერთო სახალხო დღესასწაულია. ამ დღეს ზუგდიდის ვლაქერნის ღვთისმშობლის სახელობის საკათედრო ტაძარში კვარცხა სამთხევად ჩამოდის მთელი მსოფლიოს მართმადიდებელი მრევლი. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
განაგრძობთ გადაცემას. დღეს თბილისის სტუდიაში კოალიცია მომავალი სიღარიბის გარეშე წარმომადგენელი სიმონ გაბრიჩიძე იმყოფება. ბატონო სიმონ, და პრინციპში ბოლო კითხვა გაგრჩება, თქვენ საუბრობდით არასწორ მოტივაციაზე ამ სიღარიბის ზღვართან დაკავშირებით. თუ შეიძლება უფრო რომ განვმარტოთ ეს, ანუ რა ხდება ამ სიტუაციაში?
ესე იგი, ეს საერთაშორისო გამოცდილება აჩვენებს, რომ ხშირ შემთხვევაში როდესაც არსებობს ასეთი სქემები, რომლებიც მოსახლეობის გარკვეულ კატეგორიაზე არის მიბმული, ანუ სოციალურ დაუცველი მოსახლეობის კატეგორიაზე, ბუნებრივია, არსებობს ამ კატეგორიაში ყველა სოციალურად დაუცველი ვერ ხდება. და ამის მაგალითია საქართველოში, მიუხედავად იმისა, რომ გაცილებით მეტ ადამიანი არის დარეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მონაცემთა ბაზაში, ყველა ეს დახმარება სახელმწიფოსგან ვერ ღებულობს. სახელმწიფოსგან ღებულობს ფულად დახმარებას ყოველთვის შემთხვევაში, თუ მათი სარეიტინგო ქულა აღემატება 57000, ხოლო სამედიცინო დახმარებას პარალელურად ღებულობს მოსახლეობა, რომელიც სარეიტინგო ქულა აღემატება 70000. თუმცა მე მინდა აღნიშნო, რომ ეს მოსახლე მაგალითად, რომელსაც სარეიტინგო ქულა აქვს 75000, დიდი თავიანთი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობით განსხვავდება იმ მოსახლეებისგან, რომლის შინამეოვნებისგან, რომლის სარეიტინგო ქულა არის თქვათ 60000 ან 75000. ამიტომ საერთოდ გამოცდილება აჩვენებს, რომ ეს მოსახლეობა ცდილობს, რომელსაც მაგალითად 70000 ქულა აქვს, რომ მისი მდგომარეობა არ გაუმჯობესებს იმ დონეზე, ანუ არ მიიღოს მან უფრო მეტი მაღალი სარეიტინგო ქულა, რადგან ის იმ დახმარებასაც კი, რომელსაც სახელმწიფოსგან ღებულობს, იმასაც დაკარგავს. ამიტომ ეს ძალიან სერიოზული პრობლემაა და ძალიან სერიოზულ შესწავლას საჭიროებს. ეს საქართველოს შემთხვევაში ამის შესწავლა არ მომხდარა და
თქვენ თუ გეგმავთ?
რა თქმა უნდა, ჩვენ გეგმავთ, ამასთან დაკავშირებით გვაქვს ჩვენი გეგმები და მაინც ეს დაკავშირებულია იმასთან, დაკავშირებულია იმაზე, თუ რამდენ დაფინანსებას მიუღებთ, ანუ რამდენად შეგვეძლება ფინანსური მხარდაჭერა ჩვენ ეს კვლევა ჩავატაროთ, აღნიშნული კვლევა ჩავატაროთ.
დიდი მადლობა ბატონო სიმონ. მე მსმენელს შევახსენებ, რომ სტუდიაში, თბილისის სტუდიაში იმყოფებოდა კოალიცია მომავალი სიღარიბის გარეშე წარმომადგენელი სიმონ გაბრიჩიძე და